Otetaan nyt podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Ui!
Niin, sieltä poksahti komeasti käyntiin. Meidän juhlajaksomme.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila. Todellakin 50. Otetaan yhdet jakso.
Ja 50. jakson kunniaksi meillä on tässä tänään juomana 8-bit Brewing Panimon oluita tarjolla tämmöisessä oikein isohkommissa litran kokoisissa growlereissa, vai miksi näitä pulloja sanotaan, just missä on tämä tämmöinen.
Vähän tämmöinen rustiikkinen.
Niin, joo. Sulla on siinä
Resident Evil 2.
Joo, eli se on niin siis
Sauri.
Sauri, joo.
Kyllä, minä olen sour-oluiden ystävä.
Samoin kuin kyllä. Ja mulla taas sitten on aivan suoraan tuolta 8-bit Brewingin salaisesta laboratoriosta tämmöinen uusi koe-erä. Tässä lukee vaan test numero 1,
mutta ei tiedätkö, mitä siinä ei on?
Gose on tämän kyseisen.
Otetaan tyypit.
Sillä tavalla, että kun en ole semmoinen niin kuin ihan perinteisten oluiden ystävä, niin tämä on aika hyvä. Maistapa sitä.
Otetaan vaikka tässä nyt koronahommia on.
Joo, se nyt on meidän kohdalla vähän myöhäistä.
Aika makea.
Aika, siis nimenomaan makea.
On.
Joo, mutta siis tosiaan 8-bit Brewingia meidät löytyy tällä kertaa juomana ja no esimerkiksi Instagramista ainakin löytyy 8-bit Brewing. Sitä kautta löytyy sitä tietoa, että mistä näitä heidän oluitaan saa. Sieltä löytyy paljon kyllä erilaista valikoimaa. Esimerkiksi sitä sunkin panon rakastamaa IPAa.
mitä IPAa teillä on, Hannes?
Joo.
Ja näitä 8-bit Brewingin oluita nautitaan Vallis Skattalla. Osoitteessa kanavaranta.7. Kanavaranta 7 löytyy myös Lappeenrannasta ja Leviltä vastuulliset karaoket ja bilettämiset aina pilkkuun saakka. Ja käykää vierailemassa, jos haluatte irtiottoa tästä korona-arjesta vastuullisesti.
Vastuullisesti. Ja vastuullisesti myöskin miehisestä kauneuden hoidosta, parran, hiusten ja kaiken muunkin hyvinvoinnista. Siitä vastaa Dick Johnson. Eli osoitteessa dickjohnson.fi kaikki mahdolliset tuotteet, mitä sieltä vaan löytyy, niin koodilla otetaan yhdet 15. Ottaa nyt 15, niin sillä lähtee se 15% alennus, joten sieltä vaan tilailemaan.
Mä kävin tänään justiin viimeksi, ennen tätä jakson tekemistä kävin parturissa, ja nyt alkaa pikkuhiljaa se mulletti
vähän
näyttäytyä siellä. Että
huomaatko, että mä muuten luovuin tästä mun
messiä. Mä huomaan, että mä katoin eilen vai toissapäivänä jostain sun IG-storista, että mitä vittua nyt
messiä Sparta lähti. Ettei nyt tullut väärinkäsityksiä, kun viime jaksossa heitin ilmoille, että mitä jos mä olisinkin uudestaan syntynyt messiä.
Mutta edelleen, nyt kun, vaikka sulla on toi pieni sänki, me oltiin Rennen kanssa ennen koronaa kuutosella juhlimassa ja joku kanssajuhlija teki samanlaisen huomion, minkä itsekin olin aiemmin tehnyt, että äijä näyttää ihan Tyson Furylta.
Otan sen mielelläni vastaan.
Sä näytit.
Otan sen mielelläni vastaan.
Tai kun sulla on pieni skeikki, niin sä näytit Tyson
Furylta. Puhutaan siis kasvoista eikä välttämättä ihan niin kuin
vartalon rakenteesta. Mutta kyllä sä varmaan sen lyöntitaidon myös haluaisit.
No sen lyöntitaidon mä haluaisin, mutta vartalon rakenne ehkä välttämättä.
Se on hassu kaveri.
Se on hassu kaveri monella tavalla. Ja meidän kehomme vaatettaa tälläkin kertaa Le Deux.
Sekä Saint Unbreakable Le Deux:tä löytyy muun muassa Helsingin Stockmannilta ja Saint.cc.
Joku oli kysynyt, että miten se Le Deux, siis kun hän oli googlannut Le Deux, L-E-D-E-E, eli Les Deux, Les välilyönti D-E-U-X.
Koska mehän puhumme ranskaa ihan natiivitasolla.
Totta kai, ranskan ääntä. Osaan ääntää, vaikka en ymmärrä sanaakaan ranskasta. Ja nextory.fi, sieltä kannattaa käydä poimimassa itselleen ilmainen kokeilukuukausi, jos äänikirjat, e-kirjat kiinnostaa. Silläkin toimii koodi Otetaan yhdet, niin kannattaa käydä nappaamassa sieltä itselleen se kuuntelutestijakso haltuun. Mä itse asiassa viime aikoina kuuntelin tässä tämmöisen kirjan kuin Suostumus, joka on aika rankkaa kamaa, tosi tapahtumaan perustuva kirja, jossa siis tämmöinen 13-vuotias tyttö joutuu tämmöisen 50-vuotiaan kuuluisan kirjailijan hyväksi käyttämäksi. Siis
tosi tapahtumaan
perustuva kirja, joo.
Eli ja tässä on tämmöinen Lolita-asetelma.
No, No en mä tiedä, onko toi se oikea sana siihen, mä en ihan tarkkaan sen Lolita.
Ei, kun mä tarkoitan, että eikö Lolita Storissa ollut vähän tällainen samanlainen pohjavire?
Muistaakseni Lolita taisi olla niin kuin tämmöisen aikuisen miehen näkökulmasta, joka koki niin, semmoisen niin kuin teinitytön vietteleväksi, mutta tässä taas sitten, niin hän on sitten aikuisena kirjoittanut tämän kirjan näistä kokemuksista ja mitä se on herättänyt. Ja, siis siinä on aika, se on todella raakaa kamaa siitä, että miten esimerkiksi hänen äitinsä on tähän suhtautunut ja hänkin on siis, tämä kirja oli muistakin 72 syntynyt, ja tämä on tapahtunut Ranskassa, jossa kulttuuri on ehkä vähän erilainen monissa tämmöisissä asioissa, ja semmoinen, minkälaisessa vallassa esimerkiksi taiteilijoita ja muita pidetään ja näin, niin no, käykää tsekkaamassa, jos sikäli mikäli kun psyyke kestää, että joku pikku ehkä content warning tämä vois laittaa. Mutta.
Sä teit tästä IG-storiin pienen noston, ja mä ikään kuin retweettasin tai jaoin sen eteenpäin, ja mä sain muutaman kommentin mun muutamaltakin naisseuraajalta, jotka kommentoi sitä, että tää oli aivan karmea story, että oli ihan hirveää luettavaa, siis tai kuunneltavaa.
Ja siis oma vaimoni tämän mulle niin kuin suositteli, ja hänellä on semmoinen kuin taipumus, että hän dikkaa kaikista tämmöisistä true crime-jutuista ja kaikista tämmöisestä todellisen elämän kamalista kärsimystarinoista. Mä en tiedä, mikä, niin kuin ainakin puhutaan, että mikä naisia viehättää tässä tämmöisessä true crime kategoriassa ja genressä, että minkä takia he jotenkin haluaa nautiskella tällaisesta tosielämän kammottavista tragedioista. Mikä se on? En mä tiedä. Kertokaa meille.
No, mutta toi on hyvä kulma, koska mä katsoin Netflixissä tällaisen, tai vaimon kanssa katsottiin. Toki se oli dramatisoitu sarja, mutta tämä Night Stalker, mikä perustuu totta kai tositapahtumiin. Ja sama homma jonkun John Wayne Gacy tai tiedätkö, tällaisia, niin näissä oikeudenkäynneissä siellä on paljon naisia, jotka haluaa naimisiin selkeän raiskaajan tai massamurhaajan kanssa.
Ja ainahan se on se ikuinen fakta, että murhaajathan saa aina sitä fanipostia.
Tai onko se sitten, että bad boys, niin, pahat pojat?
Niin, varsinkin kyllä niin kuin murhamiehet. Ajatellaan vaikka jotain Sten Christensenia ja tämmöisen, jonka paljon hän sai vankilaan naisilta kirjeitä.
Mistä se johtuu?
Niin, varmasti on tutkittu tuota psykologista ilmiötä. Me voitaisiin vähän selvitellä tätä asiaa ja palataan tähän asiaan. Mutta se, mihin haluan tässä kohtaa palata ennen kuin mennään tähän meidän 50 jaksomme, koska se on vähän niin kuin juhlinta.
Kyllä.
Koska meillä on aika erikoinen jakso tulossa. Niin palataan vielä tuohon viime viikon jaksoon ja varsinkin siitä tulleeseen palautteeseen ja sen laatuun ja määrään, joka on ollut jotenkin aivan niin kuin mykistävä ja pysäyttävä. Me ollaan tässä podcastissa 49 jaksoa, kun tämä on tähän mennessä tehty, niin me ollaan aika monta kertaa oltu aika syvissä vesissä, syvissä tunnelmissa, rankoissa jutuissa. Ja toi viime jakso oli ainakin omalta osaltani ehkä yksi, jos ei kovin, niin ainakin yksi kovimmista. Ja se palautteen määrä, mikä siitä tuli ja se, miten ihmiset koki sen vahvasti ja osallistui siihen ja myöskin koki sen, että kuinka hyvä se on, että näistä asioista puhutaan, mielenterveysongelmista ja miesten pahoinvoinnista, ihmisten pahoinvoinnista yleensäkin. Niin kiitos.
Omalta osaltani haluan sanoa aika pitkälle samaa, mitä Renne sanoi. Kiitos teille kaikille, jotka olette lähettäneet palautteita ja viestejä. Kiitos teille kaikille, jotka olette avanneet mulle ja Rennelle teidän omaa elämäänne ja olette löytäneet sieltä kiintopistettä. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette tämän reilun vuoden aikana kulkeneet vierellä ja olette jakaneet näitä omia storyjanne. Olette löytäneet meistä jotain. Tiedätkö, kun musta tuntuu tosi hauskalta, tai se on liikuttavaa, hauskaa, mahtavaa, kaikkea yhtä aikaa se, että ihmiset kirjoittaa meille, että me ollaan tuotettu heille hyvää fiilistä. Semmoista, että he ovat kokeneet, että he nauravat, hymyilevät ensimmäistä kertaa pitkään aikaa kuunnellessaan meitä. Ja se on siis käsittämättömän hieno juttu. Ja tosiaan, mitä Rennekin tuossa sanoi, niin se, että ollaan monissa syvissä vesissä tässä meidän matkan aikana käyty, On ollut muutamia jaksoja, kun mä olen pyytänyt pistämään nauhaa poikki, koska mä en pysty enää puhumaan, kun se on riipaissut niin syvältä, mutta tosiaan se viime viikkona, mitä puhuimme, se meni syvälle tunteisiin. Ja niin, kuin, niin mulla kuin sullakin. Ja niin, sitten kun se konkretisoituu, tollaiset asiat. Ja toivotaan, että tällä meidän, tietyllä tavalla meidän ulostuloilla voitaisiin vähän madaltaa sitä kynnystä puhua asioista.
Juuri näin. Puhukaa ihmiset. Ja niin kuin mä aina vitsailen, että jos useasti kun ihmiset on sanonut mulle, että ei vitsi, että mä saan teiltä niin paljon ja te olette niin, kuin, niin magia ja te olette hyviä äijiä, niin mulla on tapana vähän vitsailla siitä, että no, jos me ollaan sun mielestä hyviä äijiä, niin ei sulkaan vittu hyvin mene. Mutta siis se, mut sä ymmärrät, että se on niin kuin, että niin kuin oikeasti, joka nyt varmaan tajuaa, että se on niin sama, niin kuin mä tarkoitan sitä, mutta samaan aikaan se on kuitenkin niin kuin vitsiä. Myös mäkin oikeasti sitä arvostan. Vaikka mä oon sanonut, että itkäkää Teemulle, ei mua kiinnosta.
Mutta mikä mulle itselleni oli semmoinen tosi kova hyppäys syvään päätyyn, oli se, että mistä mä puhuin viime viikolla, oli se, että mä en ole, tiedätkö, kun kukaan ei tiedä ennen viime viikkoa niistä mun ajatuksista. Mä en ole kertonut niistä en yhdellekään ihmiselle. En edes niille ihmisille, jotka mä oon tuntenut 25 vuotta. Mä oon hillonnut ne syvälle sisimpääni.
Ja mitä niissä on oikeasti hävettävä?
Niin.
Jos oikeasti, kun sä sanot sen ja sä näet, että mä otan sen vastaan ja mä hyväksyn sut ja mä ymmärrän sen tunteen.
Mä oon, vittu, ei nyt kaiveta tätä, kun mä alan taas piidaa, mutta kun oikeasti, kun mä oon hillonnut niitä niin pitkään, ja sit mä tuun ulos noiden asioiden kanssa tällaisessa foorumissa. Totta kai mua pelotti jälkeenpäin, sillä hetkellä, kun me puhuimme tästä. Se tuntui just oikealta. Sit kun meillä meni liuut kiinni ja mikit kiinni ja taputeltiin ja menin kotiin käyttämään koiraa, mä jäin miettiin sen endorfiinirassin, sen tietynlaisen vapautumisen tunteen jälkeen, että sanoinko mä liikaa, puhuinko mä liikaa, paljastinko mä itsestäni liikaa, mutta samanaikaisesti mä myös mietin sitä, että en. No, en halua käyttää tämmöistä, mutta käytän kuitenkin. Jonkun pitää näyttää esimerkkiä. Jonkun pitää ottaa se ensimmäinen askel ja kertoa olevansa heikko, kertoa olevansa vajavainen. Olkoon se sitten minä. Ja samalla se toimi myös semmoisena, no katarsis nyt, onko se nyt tähän oikea sana?
Jonkunlaisena, joo, varmasti niin. Semmoisen tietynlaisen niin kuin
puhdistavana elementtinä ja sai sydämeltään pois niitä. Mutta että tällä inhimillisellä kulmalla, olisiko ollut helpompaa ensin puhua jollekin ihmiselle kahden kesken aiheesta. Mä en ole edes terapeutille puhunut noista. Sitten mä tuun tällaisessa foorumissa meidän 10 000 kuuntelijoille ja seuraajille kertomaan asiasta.
Ja samaan aikaan ne kymmenet viestit, mitä me ollaan, sä oot saanut, mä oon saanut, missä ihmiset on kokenut, että ei vitsi, että hienoa, että puhutte noista, koska mä oon miettinyt samoja juttuja ja miettinyt, että vois mä puhua noista julkisesti tai vois mä puhua noista edes mun kavereille. Totta kai te voitte puhua teidän kavereille, koska teidän kaverit kelaa todennäköisesti samoja juttuja. Kun se raaka fakta on, että me ollaan kaikki ihan vitun sekaisin täällä.
Ja rikkinäisiä.
Nimenomaan. Ja koska mä itse tunnistan sen tunteen, sen, että on helppo ajatella, että miten vittu on, silloin kun ollaan sodassa oltu, niin ei paljon ollut aikaa olla sairauslomalla burnoutin takia. Mitä sitten vittu? Elät sä niin kuin jonkun menneen sukupolven tai maailman mukaan, vai elät sä sitä elämää, mitä sä elät? Ja silloin sun täytyy olla rehellinen itsellesi, rehellinen omista tunteistasi. Ja jos on niin, että joku ei hyväksy sua, niin fuck em, painukoon ne vittuun sun elämästä. Elät sä elämää itselle, vai sille kaikille muille? Täällä ollaan vaan kerran. Täällä. Missä muualla, se on eri asia. Ei mennä siihen tällä kertaa enää. Mutta että, niin eikö se ole parempi silloin elää itselleen ja tehdä semmoisia asioita, että sä oot itse onnellinen ja meet eteenpäin ja koet, että sun on hyvä olla sen sijaan, että sä niinku haudat paskaa sen takia, että sä luulet, mitä muut ajattelee, vaikka todennäköisesti ne on kaikki aivan yhtä vitun sekaisin sisältä. Sen verran on tätä miehen maailmaa ja miehen psyykettä tullut tässä elämän aikana luodattua, että Se on iso musta pimeä entiteetti.
Sellainen sokkelo, mistä ei ulos löydä ikikuuna päivänä.
Ja naiset puhumattakaan. Okei, no niin.
Mutta
kiitos siis.
Kiitos kaikille teille. Ja sitten 50. jaksoon.
Holy shit.
Otetaan
yhdet.
Me laitoimme, tiesitkö sä muuten, että pitää katsoa silmiin, kun skoolaa muuten on 7 vuotta huonoa seksiä. Jossain kohtaa mä oon jättänyt sen välistä.
Joo, niin sitä se sun vaimos on puhunut.
Jeesus Kristus.
Hei. Am I right? Noin, eteenpäin.
Muutama päivä sitten ennen tätä jakson nauhoittamista laitoimme Instagram Storiesiin sellaisen tulille Ask Me Anything, Q&A. Juh. Kysykää meiltä, mitä haluatte kysyä. Mm. Me vastaamme parhaan kykymme mukaan.
Ja näköjään tämä Instagram toimii hyvin tässä tapauksessa, koska selkeästikin paljon meidän kuuntelijoita me myöskin tuolla IG:n puolella tuntuu olevan, niin se koimme, että se on erittäin hyvä väline tähän Q&A-tyyppiseen. Ja myöskin, että tässä voidaan vähän sitä sensuroida.
Ja nyt me vastaamme teidän lähettämiinne kysymyksiin rehellisesti, avoimesti. Ja katsotaan, mitä tässä tulee.
Parhaan kykymme mukaan. Otetaan vaikka vuorotelle.
Otetaan vuorotelle. Aloita sä.
No joo, mä oon tämmöisenä kuitenkin vanhan liiton. Mä oon ihan varma, että katoaks nää sitten sen jälkeen, kun sen 24 tunnin jälkeen, kun se on ollut siellä. Mä otin screenshotit kaikista näistä kysymyksistä.
Ihan talipallon jääränä.
Siis otin siis ihan filmikameralla kuvan ja kävin kehittämässä ne Anttilas.
Foto ykkösessä.
Koska Anttila. Okei. No niin, mutta tämä on ensimmäinen kysymys. Täällä on Martti, joku näistä nyt nämä nimet, mutta Martti, Nikodemus jotain. Teemu mainitsi jossain jaksossa judotaustan. Onko kauankin nuoruudessa lajia harrastanut?
Mun faijani oli, jos muistini pelaa oikein, oli ruskeavyö judoka. Mm-hmm. Ja olen siis Oulusta kotoisin, eli Oulun judoseurassa olen judoa harrastanut. Mm-hmm. Ja mä en muista enää sitä hänen sukunimeään. Mä olin siis ihan junnu. Mm. Jaana jotain, siis naisjudoka, joka oli todella meritoitunut judoka. Ja totta kai tässä mennään siis 80-luvun alkuun. Mm. Mua ei koskaan oikein se karate silleen kiinnostanut. Mua kiinnosti se judo.
Okay.
Ja tietenkin, kun faija oli judoa harrastanut, niin sen myötä menin siihen mukaan. Ja Oulun judoseurassa sitten tuli pyörittyä, olisinko mä vihreiseen vai siniseen vyöhön saakka.
Opetettiinko silloin se judo chop?
Judo chop. Ja Jaana oli, jos mä nyt oikein muistan, antakaa anteeksi, jos muistan väärin, koska tästä nyt on kuitenkin pitkä aika. Oli käynyt ihan tietysti Japanissa hakee oppia ja oli kansainvälisesti menestynyt naisjudoka. Jos, totta kai meillä oli muitakin valkkuja, mutta hän on erityisesti jäänyt mieleen, tämä Jaana. Mutta googlatkaa ja laittakaa vaikka YouTubeen kommenttiin, mikä hänen sukunimensä on, koska mä en jaksa enää sitä muistaa. Mä en edes muista, mitä mä oon syönyt aamulla aamupalaksi.
Niin, kuka sä oot?
Miksi mä täällä oon? Kuka sä oot?
Joo, jatketaan nyt vaan ihan rauhassa.
Mutta että sitten se judo vaan jäi, kun tuli teinivuosi.
Niin, että
teinivuodet ja tuli kaikkia muita houkuttimia ja näin poispäin.
Onko se tämä klassinen tapa, että meina siis urheilu viedä hyvän ryyppymiehen?
Tyyli näin. Ja se mua oikeasti vähän harmittaa. En mä sano, että mä olin siinä hyvä, en missään nimessä. Mä oon nuoruudessa harrastanut jääpalloa, jalkapalloa. Itse asiassa Antti Niemi, suomalainen maalivahti, on mun lapsuuden aikaisia kavereita. Me asuttiin samassa, siis me oltiin naapureita, ja mun faijani vei mut ja Antin ensimmäisiin jalkapalloharjoituksiin. OPSissa.
Siksana sillä Antti Niemellä juurissa yrität soitella, kun me emme tiedä, kuka tämän sen.
Mutta totta kai toi urheilu näytteli suurta roolia omassa, niin kuin sullakin.
No, eipä oikeastaan.
Aja.
Mä oon vähän sen kyllä epäurheilainen pikku läskivi.
Oikeasti.
Joo. Kyllä mä kakea treenasin muutaman vuoden jo, mutta että
mä kaipaan niitä vuosia. Muistaaksä 80-luvulla oli Japani semmosia headbandeja?
Niin se karatekin headbandi.
Joo, missä oli se nouseva aurinko. Ja kyllä. Mä olin ihan japanipäissään silloin. Tänä päivänä sä et voisi enää olla.
Cultural appropriation. Kulttuuristamista. No joo.
Mutta kuitenkin. Judotausta on, mutta se ei ole millään tavalla merkittävää. Sitten tuli tämmöinen kysymys, mitä pastorilla ranteessa nyt ja tulevissa jaksoissa? Tällä hetkellä on Rolexin GMT Master 2. Tulevissa jaksoissa on se, mitä mä kelloboksista löydän ja mikä mua sattuu.
Monta kelloa sulla on?
Tällä hetkellä on 10.
10, jotka on semmoisia kuin regular käytössä.
Joo, enemmän tai vähemmän. Mä otan aina sen vähän, mikä outfitti on sillä hetkellä, mikä se värimaailma vaatteissa on, mikä yleensä on aika tumma. Mm-hmm. Mutta että yritän matchata se siellä yksi kultainen siellä jo näin poispäin. Mutta mun mielestä huomionarvoista on se, että tänään kävimme Rennelle ostamassa yhdessä ensimmäisen automaattikellon, niin, Seikon Samurain.
Seikon Samurain.
Kiitos tästä Suomen kultakellon Ilpo Harjutsalolle. Ilpo teki hyvän.
Big up Ilpo.
Ilpo löysi sulle kellon oikeastaan yhdeltä istumalta.
No joo, sanotaanko, että ensin oli semmoinen yksi tarjokki siinä ja kun ei ikinä ekaan voi tarttua, mutta kun hän löi seuraavan pöytään, oikeastaan siinä hetkessä, kun sanoin, että tämän mallin nimi on Samurai, mä en edes nähnyt, minkälainen se oli, mä pääsin ranteeseen ja lähdetään tästä lyömään papereita kuntoon.
Ei, kunhan tässä on niin ja karate Samurai, niin, tai sitten joku Arnoldin leffa Commando tai Predator tai
no, mutta niin kuin sä laitoitkin tämän sinne kelloharrastaja Facebook-ryhmään, niin siellä jo vähän olikin jo tämmöistä, että repesedän luonteen tietää, niin viikon päästä siellä on joku vähän sanotaanko kalliimpi tiukun ranteessa.
Mä postasin muutama päivä sitten sellaisen meemin Instagramiin, että joka oli englanniksi, opeta lapsellesi kaikki kelloista, niin sillä ei ole yhtään rahaa käyttää huumeisiin.
Niin.
Koska kelloharrastus vie kaikki rahat, ja mä rakastan esimerkiksi sitä Facebookin kelloharrastajat ryhmää, koska siellä on Facebookhan on yleensä semmoinen vitun oksennus.
Niin, tai semmoinen.
Likasanko.
Niin, ja semmoisten viisikymppisten turrakaisten törvellyskenttä.
Se on vessan seinä, mihin kirjoitellaan kaikkea pöliä.
Niiden, jotka ei ole ymmärtänyt, vielä siirtyy Instagramiin tai jonnekin muihin alustoihin, ne vielä nakuttelee sinne päivityksiä lastensa vittu aamupaskoista muista.
Ja joillakin on pariskunnilla yhteinen Facebook-sivu. Mulla ja ex-vaimolla oli joskus.
Okei, kirjoitan tämän ylös 9 aiheeksi tuleviin jaksoihin.
Mutta siis kelloharrastajat ryhmä on mahtava, koska siellä on aina positiivinen fiilis ja se, mikä ihmisiä yhdistää, on kello. Eikä siellä merkkaa se, että onko sulla nyt kruunu, onko sulla patekki, onko sulla AP, mikä sulla on, vaan se kello, se fiilis, se kaikki tukee toisiaan.
Niin kuin se tämä niin ja on kolmella numerolla tämä hinta, tämä ei ole edes niin neljänumeroinen hinta.
Ja mä katsoin kateellisena, toi taulu on aivan jäätävän hieno.
Tämä on kyllä nasta.
Toi on sun ensimmäinen automaattikello. Nyt seuraavaksi sitten, jokuhan taisi siihen mun kuvaan kommentoida, että yhtään Rennen, miten se oli? No niin, kyseisen Tomas Papi Salmi, no niin, kyseisen vesselin luonteella pari kuukauden päästä mennään AP-ranteessa.
Juuri sitä mä sanankin tässä. No niin, sitten hyvä ystävämme Chani on laittanut, löytyykö ne ruumiit ikinä, olet Chani nyt hiljaa, ei puhuta niistä ruumista. sitten täällä Jugi on laittanut viestiä, että millaisena nautitte kahvinne, mustana maidon kanssa latte, espresso, jaahatteko itse kahvin?
No mulla on semmoinen aamuisin, mulla on semmoinen oma erikoisblendi, mutta kahvi, maidon kanssa. Ja itse asiassa sulta olen oppinut sen, että kauramaito on hyvä juttu.
Se toimii. Mä oon kanssa siis kauramaito alkanut juoda tässä jo oikeastaan sen kahvilayrittäjäksi ryhtymisen jälkeen, kun huomannut, että se on hirveän suosittu itse asiassa. Siis, meilläkin tuossa niittytöölössä menee varmaan ehkä välittäisesti jopa enemmän kauramaitoa kuin tavallista maitoa.
Onko sun käytetä valinnalla mitään tämmöinen eläin?
Ei ole mitään eettistä eikä semmoista. Se on hauska, että kun ihmiset vähän niin kuin kysyy, että selkeästi ajatus on se, että esimerkiksi punainen maito olisi
pahempaa.
Niin kuin, että siinä on esimerkiksi vähemmän, että punaisessa maidossa on enemmän kaloreita vaikkapa kuin kauramaidossa. Ja näinhän ei ole. Niissähän on siis about saman verran kaloreita.
Oikeasti.
Joo. Ei kauramaito ole mikään kevyt vaihtoehto missään nimessä, mutta se on mun mielestä ehkä kun siihen makuun tottuu, ja nyt siis puhutaan nimenomaan tästä Oatlin iCaffe. Kaikki muu kauramaito on mun mielestä aivan ripulia.
Meillä taitaa olla himas samaa, koska
joo, se on se harmaa purkki, se on ainoa hyvä
kauramaito. Meillä on tullut kauramaito himaan sen myötä, kun vaimoni alkoi tekemään itse smoothieita kotona, ja hän tekee siihen. Mä olen vierastanut sitä kauramaitoa tosi pitkään sen pienen sivumaun takia, mutta nyt pikkuhiljaa, vähän niin kuin mä olen opetellut korianterin syömistä, koska mä olen yksi niistä ihmisistä, joiden mielessä se maistuu saippualta.
Joo, mutta siis sehän on semmoinen, kun sä tuon sen geneettinen juttukin. Joo, joillekin se vaan maistuu saippualta.
Pikkuhiljaa mä oon yrittänyt opetella, mutta sama homma kauramaidon kanssa. Nyt mä vedän kahvini kauramaidolla.
Mutta siis jos kahvista itsessään puhutaan, niin kyllä mä pitää olla tumma paahto. Ihan vähintään siis, jos puhutaan niistä paahtoista yhdestä viiteen, niin ihan vähintään nelonen. Mielellään vitonen. En jaksa kotona jauhaa itse, koska mä taas töissä juon niin paljon jauhettua. Tai siis toisaalta, kun me käytetään Juhanit Nyströmin kahveja, niin ne on myöskin se valmis ikään kuin jauhettu kahvi. On myöskin tosi hyvä tumma. Sellainen tumma, mutta ei kitkerä. Niin, kyllä mä tykkään tummasta.
Onko se semmoinen kahvikonnoisseuri?
No en mä mikään sinne hifistele ja hinkkaa. Mä en edelleenkään osaa esimerkiksi tehdä niitä vaahtokuvioita, vaikka mä oon kuitenkin tässä 3 vuotta kohta tehnyt cappuccinoa. Vittu, se maku ei kelpaa.
Jos tää kahvi ei sulle kepa, niin get the fuck out.
Jos siinä on tupla shotti espresso, ja saat siihen kauramaidon tai tavallisen maidon samaa hintaa. Monet paikathan siis esimerkiksi Helsingissäkin ottaa ekstra hintaa kauramaidosta, ja se on periaatteessa yleensä niin kuin yksi niistä sinkkushotti. Mä teen aina sen tupla shotilla, ja silti hinta on kilpailukykyinen. Kato, eteenpäin, seuraava kysymys.
Ota. Mä tein tämmöisen päivityksen Twitteriin pari päivää sitten. Mun mielestä oli hauska vitsi.
Toi on hyvä toi lause, että mun mielestä tämä oli hauska vitsi. No, mutta tämä on uusi, en ole rasisti, mutta.
Eikä en ole.
En ole sovinisti, mutta mun mielestä oli hauska vitsi.
No mutta aina mä kerron tämän. Päätä sinä, oliko tämä hauska vai ei. Suomeen on yritetty tuoda roast-kulttuuria. Vinkki kaupallistamiseen. Kumppaniksi kahvivalmistaja Löfberg, koska mä juon Löfbergia.
Niin mäkin itse asiassa aika paljon.
Iltoja voisi olla erilaisia. Medium roast, kevyt ilta aloittelijoille ja vähän kokeneemmille. Dark roast, mennään syviin. Extra dark roast, tulet ulos eri ihmisenä.
No ja seuraava kysymys.
Eikö se ole ihan hauska?
Mennään teille. Sulla on kysymyksiä siellä. Sulla on kysymyksiä siellä.
Mitä mieltä olette mielenterveysongelmaisten ihmisten hoitoon pääsemisen vaikeudesta?
No mitä mieltä se voi olla?
Se on hankala.
Se on hankala ja se asiahan on semmoinen, mikä ehdottomasti pitää parantua tässä yhteiskunnassa. Ja totta kai koko ajan parempaan suuntaan mennään, kun niitä asioista enemmän puhutaan ja niitä tiedostetaan. Mutta onhan se edelleen hankala.
Ja varsinkin kunnallisella puolella. Toki jos sulla on louvo, eli syvät taskut, sä voit mennä yksityiselle. Ja se on silloin helpompaa. Mutta itse kävin juuri eilen viimeksi terapiassa. Ja mä juttelin sen terapeutin kanssa sen session jälkeen, että miten tämä korona-aika on näkynyt sun duunissa. Ah. Ja hän sanoi, että hän ei pysty enää ottamaan uusia asiakkaita. Että viikot on niin täynnä.
Okay.
Ja ihmiset ovat, siis koko ajan tulee yhteydenottoja. Ja totta kai tämä korona-aika on tuottanut paljon mielenterveysongelmia ja haasteita ja näin poispäin. Ja se selkeästi näkyy myös hänen duunissaan. Mun faijani ja mutsini olivat molemmat ammatiltaan mielisairaanhoitajia. Fajani joskus totesi, että hän valitsi tämän ammatin sen takia, koska maailmasta ei hullut koskaan lopu.
se on kyllä niin, kuin niin surullista, siis me nauramme sille.
Kyllä, mitenkään olematta ableistinen.
Se on samaan aikaan vitun totta. Mielenterveysongelmat, ne ei lopu.
Ne ei lopu. Ja tämmöinen aika, missä elämän kehykset heilahtelee koko ajan. Sä menetät työt, sun firma kaatuu ja sä oot koko ajan himassa ja parisuhde alkaa natisemaan, niin totta kai. Se on varmasti terapeuteille hyvää aikaa, mutta samanaikaisesti saako kaikki apua?
Niin, ja mitä tuolta nyt on kuullut tämmöistä epävirallista supinaa, kuiskuttelua tuolta viranomaiskentältä, niin kyllähän esimerkiksi päihdeongelmat ja sen sivuvaikutukset perheissä on lisääntyneet.
Kyllä.
Ihmisten alttius vahingoittaa itseään on lisääntynyt. Kaikki tämmöinen.
Ja me olemme puhuneet sitä aiemminkin, ja mä olen sanonut, että mä kauhulla odotan sitä, mitä tämä tuleva kevät tuo tullessaan.
Koska keväthän on sitä pahinta.
Niin, ja toki. Kevät on aina sitä pahinta aikaa, mutta nyt kun päättyy tämä konkurssin hakemiskielto ja muuta,
niin.
Juuri ennen tämän jakson nauhoittamista luin muutaman uutisen tuossa, kun taas tulee YT:tä ja menee konkurssia ja näin poispäin, että tämä kumuloituu tämä homma, mutta toivottavasti siitäkin huolimatta hakekaa sitä apua, älkää jääkö yksin.
Nimenomaan. Yksi yleisimpiä kysymyksiä, mikä tuli tähän, kun pyydettiin näitä kyssäreitä, niin oli tämmöinen seuraava kysymys, minkä muun muassa aktiivinen kuuntelijamme ja palautteenantaja Hanne Mari on meille laittanut. Niin, mua kiinnostaisi kyllä kuulla sun ja Teemun historiaa enemmän. Missä olette ekan kerran tavannut, miten teidän ystävyys on muodostunut siihen, mitä se on nyt ja niin päin pois. Eli siis tosiaan, ja tätä siis kysy todella monia ihmisiä niin kiinnostaa se. Joo. Olemme semmoinen puhuttukin, mutta jos mä nyt ensin vaikka itse niin kuin vastaan tähän, se miten mä niin kuin muistan tämän jotenkin asian, että mehän ollaan siis aika pitkään ikään kuin vähän niin kuin tiedetty toisemme silleen, että meillä on kuitenkin ollut paljon yhteisiä ystäviä ja esimerkiksi just silloin vielä, kun joku Facebook oli vielä silloin useita vuosia.
Se juttu.
Niin, semmoinen juttu. Niin huomasi, että esimerkiksi näki paljon, että samojen tyyppien juttuihin kommentoitiin ja tykkäiltiin ja semmoista ja sä olit muistaakseni silloin teit neloselle niin kuin nettiin juttuja joo. Näin ja törmäiltiin jossain tämmöisessä televisio-ohjelmien presseissä silloin kyllä. Kun mä olin NRJ:llä ja sitten jotenkin hirveän luontevasti se mä niin kuin muistan niin kuin susta jotenkin semmoisen hauskan, mulla on sen hyvä niin kuin kuva, semmoinen varmaan ehkä semmoinen ensimmäinen varsinainen ehkä fyysinen kohtaaminen, nähtiin jossain ja samantien ajoin, että vittu, ei ole hirveässä kunnossa, että vittu, missä vähän niin kuin reeni kulkee. Mä sanoin, että tollakin vittu kulkee. Mitäs kyllä näyttää äijälläkin niin kuin tuo jumppa maistuva, että saitaan kaurapuurot olla aamuisin syöty. Ja siis sillä jotenkin, että me ruvettiin heti juttelemaan kuin vanhat friendit. Ja sitten mä varmaan laitoin sen Facebookissa friend requestin muistaakseni ja jotain sitten ollaan sille juteltu. Ja sitten, mitähän tässä nyt olisi pari, kolmisen vuotta.
Joten, ollaan tiiviimmin ollut.
On ruvettu olla tiiviimmin. Mä muistan, että mulla joskus jonkun viesti, että hei, että meillä on tästä muutama kundi, että me ollaan tässä myös syömään. Ja mä ajattelin, että lähden mukaan.
Joo, niin tämmösiä, olikin.
Että meillä on tämmöinen herrasmiesten sunnuntailounaskerho. Ja siitähän se lähti sitten aivan hirveäksi. Se reissu oli aivan hirveä päätynytkin maanantai aamuun saakka. Ja oikeastaan niin kuin siitä se sitten on ikään kuin se meidän, toki me tehtiin yksi podcastiakin siinä sitä ennen kyllä, mutta toi sitten, tosta niin kuin mun mielestä varsinaisesti oikeasti lähti, ja meidän ystävyys on edelleen myöskin hirveän nopeasti, mä väittäisin,
Salamarakkaus, ja mä muistan kyllä, joo, tuo reissu, me seistiin Fredalla joskus sunnuntai-aamuna, kesäaamuna, 6 aikaa, niin, tai siis maanantai-aamuna, 6 aikaa, halailtiin, vittu sä oot hyvä, ei.
Mä aina tein hyvä.
Mutta joo, mulla on aika pitkälle samanlaiset muistikuvat, ja tosiaan olemme tavanneet aina silloin tällöin ja heillä sanneet, ja Facebookhan muistuttaa tai näitä muistoja.
Ja
sieltä mä aina löydän välillä, että Renne Korppila on vaikka sanotaan 10 vuotta sitten on digannut jostain päivityksestä ja näin poispäin. Naureskelen vaan nyt tietenkin sille aiheelle. Mutta mulle, niin kuin joskus tässä jakson ulkopuolella ollaan puhuttu, niin yksi mulle, mikä on jäänyt mieleen, on se kohtaaminen Cheekin, eli Jaren siellä jäähallikeikan päkkärillä. Ja jotain me jauhettiin, mutta Iida ei tykännyt kyllä musta silloinkaan.
Saanko mä kertoa sitä?
Saat kertoa. Oli hyvä. Se oli hauska.
Mutta silloinhan me oltiin jo siis niin kuin jo kuitenkin jo aikaisemminkin tavattu me ja näin. Sitten me tultiin siihen, sulla oli semmoinen SP, eli sisäpiiri, semmoinen iso ketju kaulassa.
Kyllä. Sain sen 40 lahjaksi kundeilta.
Ja Iida joviaalien tyylinen takaisin. Vittu, mitä pelleili toi vitun sisäpiiri. Ja mä olin vaan se, että hän oli ihan se, okei. Sitten kun sä tiedät niin kuin Iida, että se ei sitten pakita siitä.
Ei se
pakita. Siinä, no okei, sitten jälkeenpäin hän sanoi, että okei, ehkä mä olin vähän tuhma. Mä sanoin, no en mä tiedä.
Me ollaan Iidan kanssa otettu yhteen muutaman kerran
muutenkin. Joo, kyllä. Okay.
Plus sä syötit mut.
Mä oon pari kertaa heti sun pesanalle, kyllä. Joo, näin on.
No joo. Mutta meillä on tämmönen oikein niin kuin kiva ja iloinen historia.
Niin, ja siis samallaan se, että se niin kuin, että joo, totta kai niin kuin, että mitä enemmän, mitä, niin kuin, kuinka paljon me ollaan sitten myöskin hirveän nopeasti ikään kuin löydetty semmoinen, tajuttu vaan toisesta semmoinen, että meillä on hirveän samanlainen tapa kommunikoida ja käsitellä maailmaa ja myöskin semmoinen, jotenkin semmoinen kuin samanlainen tapa kohdata ihminen.
Mm.
Ja vaikka me ollaan toki monissa asioissa hirveän erilaisia, niin me ollaan niissä kaikkein tärkeimmissä on hirveän samanlaisia, ja sen takia sitten meidän ystävyydestä on tullut niin nopeasti, niin helvetin tiivis, ja semmoinen hirveän luottamuksellinen. Niin kuin tiedät, niin sä tiedät musta semmoisia asioita, mitä kukaan
ja samoin
tässä maailmassa ei tiedä. Mm.
Ja niin. Se on mun mielestä meidän ystävyydessä kaikista siis ehdottomasti parasta. se, niin kuin sä tiedät, se leikki, että sä voit kaatua taaksepäin ja sä tiedät, että se toinen ottaa kiinni.
Kyllä.
Mä tiedän, että sä teet mulle niin ja mä tiedän, että sä tiedät, että mä teen sulle niin.
No, se on,
ja se on se rakkaus, se on valtavaa ja se on mahtavaa.
Kyllä, ja se on ehdotonta.
Ja mä en...
Tärkeätä,
ja
se
tämä
on
se ehdotonta, agapeen rakkautta.
Se on ehdotonta.
Puhutaan aina, että vanhemman suhde lapseen on agapeen rakkautta, se on ehdotonta. Ei ole, tämä on ehdotonta.
Se on täysin valittua.
Niin. Mutta, ja, sano vaan.
Muistan sen yhdenkin aamuja sekin oli. Ja me käytiin tämmöistä keskustelua ja oltiin semmoisi aika diipeissä kelloissa ja sitten jotenkin niin kuin sulla tuli semmoinen ajatus, että putsit, että kaikki vanhat jutut ja kaikki semmoiset painosua, ja sitten se teki, että miten, niin kuin, minä olen tämmöinen paska, ja mä kysyn sulta, että oletko ikinä raiskannut ketään, tai oletko ikinä nussinut lapsia? Ja sä vastasit siihen, en. Mä sanoin, no niin, silloin mä en tuomitse sua ikinä enkä mistään. Mm. Niin kuin se on se homman nimi. Ja se on se, niin kuin se ehdottomuus, ja mä en mitään muuta odota niin kuin ihmiset takaisin. No joo, eteenpäin, seuraava kysymys.
Ei, kun mä jäin niin kuin miettimään tuossa vielä sitä, että mä oon siitä tainnut joskus aiemminkin sanoa, että mähän ihailen sua. Mä oon aina, ja mä olen sen ennenkin tässä sanonut, että mun mielestä sä olet ehdotonta. Sä olet se ykkönen pinnacle tässä suomalaisessa juontajakaartissa. Joo, sä oot välillä äkkiväärä. Joo, välillä mullakin menee hermo. Mutta mä rakastan sitä, että kun me pystytään puhumaan asioista aina suoraan toisillemme. Me pystytään, oltaisiin hyvä pariskunta. No ei me oltaisi hyvä. Muuthan kimppakämpää, bilekämpää.
Bilekämpää, yes.
Mutta mun pointti on tässä se, että kun me pystytään aina kommunikoimaan ja keskustelemaan, niin mä oon aina ihaillut sun ammattitaitoa. Sun ammattitaitoa tehdä sun duunia. Sä oot mun ollut niinku pitkään mun esikuva siinä, mitä sä teet. Tai niinku tässä duunissa, mitä mä teen. Mä tunnen... Vaikka mä oon ollut totta kai ajallisesti pidempään täällä alalla töissä, mutta sulla on vaan käsittämätön kyky tehdä tätä hommaa. Ja kerrottakoon joillekin meidän kuuntelijoille, mä valmistelen kaikkia asioita vitun pitkään. Mä teen pari päivää kysymyksiä ja patteristoja ja suunnitteluja ja muuta.
Jos mietitään vaikka esimerkiksi selviytyjä.
Vaikka selviytyjä, että mikä pyörii nyt Podplaylla. Mä valmistelen 2-3 päivää aina yhtä haastattelua. Ja tää sankari, Renne, Repesetä, jonka tunnette paremmin Repesetänä, tulee haastatteluun, rotsi auki, ilman mitään valmistelua, ja naulaa sen siihen paikkaan. Et kun sulla on kyky.
Niin, ja okei, mä rupesin yrittämään ikään.
Niin mitä siitä tulisi?
No ei siitä tulisi mitään.
Ja muutaman kerranhan mä oon haastanut sut, miksi et sä, mut sitten taas kun sä oot niin vitun älykäs ja sä aina pystyt perustelemaan sen, että
niin. Ei se olisi minä.
Niin. Ja kun se on osa sun charmia, sitä mikä sä oot. Niin, ja sulla on lahja, ja kun mäkin oon sulle pillittänyt siitä, kun mä oon meidän suhteessa se, mä oon se pillittäjä. Niin. Mä oon se nillittäjä, mä oon se valittaja. Oot
se vitun tiskikoneen täyttelijä.
Mä oon se, this was her. Mä oon juuri se.
Nyt oli niin monitasoinen vitsi. Niin, joo.
Niin, sit taas kun mulla ei ole ase, sä oot sillä tavalla kryptoniittia, tai mikä sä ootkaan, vitu saippua, joka menee sormien välistä, vaikka mä yritän saada sitä kiinni, kun sulla on aina hyvät perustelut, ja sit mä ostan kaiken, kun sä kerrot, miten se on, ja sit mä huomaan, että mä oon täysin aseeton. Kun sulla on se kyky, sulla on lahja. Vaikka mä oon yrittänyt aina haastaa, että no miksi sä teit niin tai miksi sä olit tämmönen. Ja sulla on aina joku perustelu siihen ja sit mä huomaan loppuviimeen olevani, että okei, toi onkin ihan oikeassa.
Mutta ei se ole kysymys siitä, kuka on oikeasta, kuka on väärästä.
Niin kuin mä oon joskus sanonut sulle, että sä oisit voinut, me ollaan käyty tätä NRI-potkuja monta kertaa läpi, mutta sä oisit voinut olla paljon paljon enemmän ilman sun äkki. Mutta kun samanaikaisesti...
Mä en ole ikinä mitään ilman just sitä, mitä sä sanot tässä nyt äkkivääryydessä.
Sekin pitää... Vittu!
Anteeksi, mä just demonstroin sen asian, mitä sä äsken sanoit. Yritit tossa kuulla. Mä yritin olla sen kanssa suhteen nöyrä. Mutta kuuntele.
Anna mä sano loppuun. Se, että tuolla on, mistä lehdet kirjoittaa, että se ja tämä. Sitten kun Rennestä kirjoittaa joku lehtijuttu, niin avoimessa liitossa elävä entinen aamujuontaja. Vittu, imekää nyt paskaa. Noi on ne meritit, mistä sut muistat, mutta kun sä jätät taakses ihan kenet tahansa noi liukuhihnajuontajat, joita tuolla isot mediatalot puskee. Mutta kun lahjakkuutta, onneksi meillä on tää foorumi.
Nimenomaan. Eikö se ole vitun paljon parempi, että me ollaan tässä. Kun, että me oltaisiin molemmat jo näin. Pahimmillaan jo näin vittu hannuina tuolla juontelemassa biisejä sisään. Get the fuck out of here. Arvoton paskaa.
Se on ihan hauskaa hommaa, kun sulla on hyvä juontajakumppani.
Niin, se on eri asia. Se on aivan eri asia.
Mutta onko sillä, joskus aikanaan kun mua kosiskeltiin, ja mä tykkäsin Sitin aamua juontamaan, ja mä tykkäsin Janikalle terveisiä, sitä oli aivan mahtava tehdä Janikan kanssa, koska Janika on ihana mahtava tyyppi, ja mä tykkäsin, toki siinä tietenkin tulee nämä aamuherätykset, niin kuin tiedät, ne on aika raskaita, mutta jotenkin siinä tuntuu kuitenkin loppuviimein, että kun se spiikki on se maks 1,5 minuuttia, että ei siinä koskaan pääse kukkaan puhkeamaan.
Ei siinä oikein päästä vauhtiin, ei siellä tämmöisiä keskusteluja. Niin. Mutta kato, kaikki mitä sanot, ja niin kuin, sä tiedät, niin mun on niin vaikea jotenkin ajatella itseäni niin kuin yhtään minä muuna kuin semmoisen jotenkin vaan jonain epämääräisenä pallona kiukkuu ja vihaa, joka skimpoilee joka suuntaan. Mutta siis se, että eihän se ole minä, vaan se on me. Sehän on aina me. Samaan aikaan, ja mä arvostan joka sanaa, mitä sanoit, ja sanot sen sydämestäsi, mutta samaan aikaan mä oon sen tunne, että ikään kuin sä painasit itseäsi alas. Samaan aikaan se, että kyllä mä katson sua ylöspäin, se, että miten ammattimainen toimittaja sä oot. Samaan aikaan vaikka, okei, mä ihmettelen kyllä, että jos sä teet jonkun tunnin haastattelun, niin tarvitsisi nyt 2 päivää vittu preppaa. Jos sua kiinnostaa se asia, meidän kysy siitä, mikä sua kiinnostaa. Ja siitä tulee. Mutta ei se kaikille mene samalla tavalla. Ja sehän se on just se rikkaus myöskin. Sehän on se niin kuin harha, että jos ajattelisi, että sun pitäisi olla niin kuin minä, tai mä rupesin ajattelemaan, että mun pitäisi olla niin kuin sinä.
En mä halua olla sinä.
Kyllä mä sen tiedän, mutta siis mä sanon sen, että mikään asia ei ole niin kuin absoluutti. Se, että kaikenlaista pitää olla. Mun piirteet ja sun piirteet on tarpeellisia tämän kokonaisuuden luomisessa. Kuitenkin, mä aina ajatellut sen niin, että mä aina tarvin jonkun semmoisen hyvän ikään kuin sparraajan. Ja kuten on tässä nähty, niin tarvit säkin.
Puhuttiin silloin viikkopari sitten, istuttiin kaljalla kahdestaan ja sä sanoit, että mä eilen sitä viimeksi mietin. Sä sanoit mulle näin, katsoit silmiin, arva miksi mä en lue uutisia ollenkaan. Mä tiesin sen vastauksen. Sitten mä vastasin kuitenkin, että no, koska mä tiedän, että sä kuitenkin luet ne. Jumaa vitun lauta.
Ja sä luet ne ja sit semmoisen juttu, jos sä heität sen tohon, niin kyllä mä saan sit kiinni.
Toi ylimielisyys.
Joka millä tahansa sekunnilla puree mua perseeseen, jos se toinen tyyppi olisikin semmoinen, joka ei jaksaisikaan tsiigaa sitä.
No mutta kun mä jaksan tsiigaa, koska mä rakastan sua.
Mä rakastan sua. Myös, siis mitä mustakin vittua? Syystä, kun vaan sen takia, että sä kannat mua.
Vittua.
Vittu, miten hienoa. Äijä kiittää mua siitä, että mä saan raidaa sen digillä, vittu. Vittu, mä oon kyllä himmeä, vittu, manipulaattori. Sä just kiitit mua siitä, että sä oot niinku tehnyt mulle tässä niinku hyvän elämän ja uran. Ja pilannut oma siinä sivussa.
Terveisiä vaimolle.
Terveisiä. Ja kaikille muillekin, vittu, kitisijoille.
No hei, joo. No mutta tästä päästään seuraavaan kysymykseen.
Seuraava kysymys.
Yksi piirre juontajakumppanin luonteessa, minkä haluaisit itsellesi?
Mä haluaisin kyllä nimenomaan enemmän sitä sun semmoista toimittajuutta ja semmoista, niin kuin mä esimerkiksi arvostan ja ihailen sitä, miten hyvä sä oot kirjoittamaan ja se, että sä jaksat niin kuin tehdä sitä semmoista toimittajatyötä. Niin kuin, ja olla sillä tavalla kiinnostunut tosi laajasti. Onhan mäkin siis kiinnostunut laajasti niin kuin asioista ja ilmiöistä, mutta esimerkiksi, kuten just äsken sanoit, että esimerkiksi tämmöisellä uutistasolla, mä oon vähän ehkä niihkeä, ehkä se johtuu sieltä, että kun tuli aikoinaan kuitenkin se 6-7 vuotta niin kuin tosi intensiivisesti seurattua joka, koko ajan sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin sitten tulee ehkä sinne ähky. Mutta kyllä mä niin kuin arvostan niin kuin todella paljon sitä semmoista sun niin kuin ammattimaisuutta ja myöskin semmoista se, että no esimerkiksi eilen oli hauska tilanne, olin tuossa istumassa hetken aikaa parilla bissellä muutama tai yhden friendin kanssa, siinä oli muutamia muita henkilöitä ja tuli tämä meidän podcast-puheeksi. Tavallaan se tapa, miten kaikki nämä ihmiset, jotka mä tiedän, että ehkä tietää sut jotakuinkin, se tapa, miten ihmiset puhuu susta. Se, että mä menen missään, ja siis muutenkin missään, missä mä oon ikinä ollut, kenelläkin on pahaa sanaa susta.
Okei. Okay.
Ja se ei ole semmoista, että jotenkin, että jengi ajattelisi, että tämä ihminen jotenkin semmoinen ylikävelty, vaan se on pelkkää semmoista kunnioitusta. Että samaan aikaan, että miten voi ihminen olla yhtä aikaa noin vitun, kyllä mä olen ollut myöskin kaikenlaisissa tilanteissa.
Niin kuin,
ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mutta että Teemu on aika jämpti jätkä. Ja samaan aikaan, mitä kaikki voi digata susta? Kyllä mäkin olen jämpti jätkä, kun rupeaa tapahtua, mutta ei kukaan vittu tykkääkään.
Mutta mitä mä haluaisin niin kuin omia sinulta on se lahjakkuus, minkä perään mä oon niin pitkään. Tuomas Enbuske on yksi älykkäimmistä ihmistä, mitä mä tiedän. Mm. Ja sä olet Tuomaksen kanssa ihan samalla viivalla siinä älykkyydessä. Te olette molemmat. Niin kuin se sun älykkyys ja se sun tilannetaju, niin sen mä haluaisin, kuinka sä pystyt hanskaamaan tilanteen kuin tilanteen. Sä et mei häpsinkin mistään.
Joo, mä hirveästi teen duunia sen eteen, ettei kukaan ajattele, että mä olen hirveästi tästä hartiavainen.
Mutta se on semmoinen, mitä mä, ja sama homma, että vaikka sä, ja mä tykkään tästä sanasta äkkiväärä, sä olet tosi äkkiväärä. Ja se, että kun ihmiset jollain tavalla oppii huomaamaan, minkälainen sä olet, niin tajuat, että ei vitsi, toi onkin aivan vitun makea tyyppi. Niin se, mutta ennen kaikkea se sun itsevarmuus. Ja nyt mä en puhu juontamisesta, mä puhun ihmisenä olemisesta. Mm. Mä haluaisin samanlaisen itsevarmuuden kuin sulla on. Mm. Tuskin tulee ikinä tapahtumaan. Se on ihan pomminvarma homma. Mä teen töitä sen eteen ja sä autat mua siinä ja näin. Mutta toi on syntymässä tullutta. Toi on opittu. Tai mitä ikinä. Sä oot, se itsevarmuus, miten sä kannat itses. Just toi, että ei mua vittuukaan kiinnosta, mitä te sanot. Me puhuttiin muutama viikko takaperin siitä, että zero fucks given. Mut kun sä oot oikeesti sellainen. Ja mä oon ollut just se tyyppi, joka on postaillut tollasia meemejä jonnekin sosiaaliseen niin mediaan.
Tai sitten jos joku vähän vaikka jouluaattona haukkuu meitä, niin kenellä menee?
Mulla menee vitun riisipuuro kurkkuun. Ja sun tekstiviesti mulle oli se, että jos sä vittu käytät jouluaaton tämmöiseen, get the fuck out of here.
Niin, mä oon ihan vitu seipäs.
Mä oon häpsingissä, mutta ehkä sitten se koko paketti tarvitsee yhden sen, joka on se tulipalojen sammuttaja, ja toinen on vaan se, että no, katsotaan mitä tässä tulee.
Se on täydellinen balanssi. No niin, ja sitten eteenpäin kysymyksessä.
Sulla oli siellä seuraava.
Joo, siis useampi kysymys on tullut myöskin tatuointeihin liittyen, mikä tietenkään yllätä, koska niistä aina säännöllisesti muutenkin kysellään. Eli mikä on ollut ensimmäinen tatuointi ja minkä ikäisenä ja myöskin, että onko jotain merkityksiä tatuoinnilla. Niin, no mä oon ottanut 17-vuotiaana ensimmäisen tatskan. Tämän tribaali hässäkän tuonne käteen. Ja onhan tuo kaikenlaisia merkityksiä osalla tatuointia, mutta osan tatuoinnista mä oon ottanut sen takia, että mä oon halunnut vaan jotain mustetta nahkaa.
Levää.
Niin, halunnut näyttää semmoiset tatskajäbältä. Myönnän.
Mulla tavallaan tämä tatuointi-innostus juontaa juurensa, toki just teinivuosiin, siihen 16-18, kun asuin Oulussa. Oulussa ei tainnut siihen aikaan olla hirveän montaa tatuointipalaa. Pajaa.
Vaasassa oli yksi.
Joo. No Oulussa oli varmaan jotain samaa luokkaa. Mä jaan tämän storin sun kanssa.
No niin.
Mä kävelin sen putikin ohi monta kertaa yhtenä päivänä uskaltamatta mennä sinne sisälle. Ja samanaikaisesti mä fanitin vitusti Faith No More, Mike Pattonin.
Okei, okay, joo.
Mä halusin myös tämmöisen
Kulmalaistus.
Kyllä, joo. Koska Mike Patton, se onhan se vitun bossi.
No, onhan se bossi, varsinkin sillä aikoina.
Mutta jotenkin tietenkin, kun edustetaan molemmat tätä Generation X:ää ja 90-luvun alussa, niin maailma vapautui ja tatuoinnit eivät ehkä olleet vielä tai enää niin paljon huorien, linnavenkuloiden ja merimiesten juttuja.
Se tribaali tatuointi boomi alkoi sen
90-luvun alussa. Ja sitten tuli George Clooneyn leffa Dusk.
Dusk Till Dawn.
Joo, missä oli
kaulassa
tribaali. Mutta olisinko mä ensimmäinen, mä muistan vielä, että mä otin ekan toiseen vasempaan olkapäähän, missä on semmoinen ikään kuin tribaalikala. Mm-hmm. Ja sit siinä alla lukee Ictus. Siis koinee kreikaksi. Ja kristityillä silloin, kun heitä vainottiin, oli siis teologisessa silloin, kristityillä silloin, kun heitä vainottiin aikojen alussa, niin heillä oli tapana piirtää tämmöisille kollegoille kalahiekkaan jalalla. Ja ictus tarkoittaa siis kalaa. Jeesus Kristus theon nion soterion. Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja, mistä tulee kala. Ja siksi kala on kristittyjen symboli.
Okei, okay, joo. Sieltä se tulee. Joo.
Ja okay. Sitten mä otin sen tatuoinnin olkapäähäni, uskovainen ja kristitty kuin olen. Arvaatko paljon mä sain paskaa teologisessa tiedekunnassa, kun jengi näki?
No varmaan aika paljon. Sä pyöritit totta kai, kun sä olit myöskin sellainen niin kuin innokas punttiveijari. Sä varmaan pyörit hihattomassa paidassa siellä sitten esittelemässä.
Näin. Ja itse asiassa mulla oli yksi semmoinen hyvä kaveri, ja on edelleen ollaan jonkin verran tekemisissä, terveisiä Esalle. Esan totta kai mielipiteet, Esa oli helluntalaisesta perheestä, ja Esan mielipiteet tatuoinnin ottamisesta olivat vähän ehkä poikkeavat. Ja en sano, että hän, mutta muut tämmöiset opiskelutoverit toivottivat minut terve menneeksi helvettiin, koska minulla on tatuointia, koska Raamattuhan kieltää ihon piirtämisiä ja näin pois.
Aika monia muitakin aika hassuja asioita tämän päivän näkökulmasta.
Mutta siitä se lähti ja sitten mulla on toisessa olkapäässä on semmoinen symboli, missä on Jumala, Pyhä Henki, Jeesus ja näin. Ja mulla ei hirveästi ole omasta nuoruudestani valokuvia, mutta mulla monet... Siis todella monet tatuoinnit, mä pystyn pinpointtaamaan mun elämän vaiheisiin. Siitä on tullut semmoinen valokuva-albumi mulle. Mä pystyn sanomaan, että minä vuonna mä oon ne ottanut ja mihin ne liittyy. Ne, mun tatuoinnit mussa, ne liittyy aina jollain tavalla mun elämän vaiheisiin. Ja totta kai niitä ohilyöntejä on tullut. Semmoisia ratkaisuja, mitkä eivät ole menneet hahloon. Esimerkiksi... Eksien nimet.
Ai Sampere, sanan paha kyllä. Siihen en ole vielä ainakaan syyllistynyt.
Minä olen Muutaman kerran.
Niin kuin sanoin, sä oot sen ennenkin sanonut, että sulla on kihlojakin verkon painoksi.
Rinnassani on semmoinen iso palava sydän, mikä on totta kai myös kristillinen tunnus, mutta sen alla lukee Ekseni nimi, joka otin, vaikka kaikki mun kaverit sano, älä vittu mene sitä tekemään. Terveisiä
man.
Paradisein Kalle Koolle, joka sen teki ja teki myös peitekuvan siihen.
Eikä varmaan kuittailu yhtään.
No hieman, vaikka hän sanoi mulle, että älä ota tätä, tämä ei ole fiksu homma. Ja löytyy myös, edelleen löytyy yhden Eksän nimi tuolta kyynärpäästä, mutta se on tällä hetkellä semmoisessa paikassa, että se ei tavallaan niin kuin näy siitä hirveästi.
Vallu Valpiohan hoiti tänne Eksät näppärät.
Eikö siinä ole se viiva?
Hän on kaikki Eksät listat tuossa kyljessä, niin se on viiva yli. Otan vähän tätä saurea.
Mutta enkä, tavallaan mä en, joo, samalla kun sitä miettii, että oishan tätä levää voinut tehdä vähän laadukkaammin.
Ja vähän harkitummin.
Ja vähän harkitummin.
Ja silloin mut siihen toisaalta aikaan, kun mekin molemmat ollaan oltu siinä nuoriossa Oulussa tai Vaasassa, kun ei ollut semmoista tavallaan ymmärrystä siitä, että minkälainen on hyvä tatuointi.
Eikä se taide ollut vielä sitä tasoa, mitä se tänä päivänä on.
Munkin monet tatuoinnit on helvetin siis, koska ei ollut Vaasku se yksi tekijä, joka nyt ei välttämättä ollut mikään paras mahdollinen.
Kato nyt jotain tätä Totti Malmsteen, vai mikä tämä jäbä on, joka suomalainen siis fotorealistinen tekijä.
Okei, joo.
Aivan fantastisia, koska totta kai siitä, kun me ollaan otettu ekat 90-luvun alussa, se taide on kehittynyt ihan huomattavasti.
Kyllä.
Mäkin seuraan IG:ssä monia tatuointitilejä, ja sit mä katson monttua auki, että ei saatana, että jos mä voisin skräppää tämän kaiken, mitä mulla on, pois tästä ja ottaa tilalle. Mutta sitten seuraa mua tässä.
Joo.
Meidän aikanamme kuumaa paskaa oli tribaalit.
Kyllä.
Ja ne oli sen oman aikansa kuva. Ja
2000-luvun... Joo, löytyi meikäläisesti kyllä.
Kuten myös. Ja 2000-luvun... Tai 2010-luvun, 2000-luvun, 2010-luvun tribaalit oli japsisliivit.
Joo, ja sitten tuli tämä Neotrad-juttu.
Joo. Ja kyllä mäkin tunnen monta kundia, jotka ovat ottaneet japsisliivit sen takia, koska ne oli trendikkäitä siihen aikaan. Ja mekin otettiin, mutta toisaalta kaikki noi tekee paluuta, koska niin kuin muoti, niin myös tatuoinnit menee ympyrässä. Nyt ribalit on. Mutta yksi tatuointi, mitä mä en kadu ihossani, on jalassani oleva. Otetaan yhdet logo.
Jumalauta.
Missä on myös Renne Korppila face.
Meillä on toistemme naamat tatuoituna. Toisiimme. Sitä en kadu ainakaan vielä. No en kadu koskaan. Mutta siis nehän on kuitenkin niinku semmoisikin tatuoinnit. Mullakin lukee kuitenkin niinku straight ace vatsassa, joka siis on viittaus tähän tämmöiseen raittiiseen ja ryhdikkääseen elämäntapaan. Ja vaikka olinkin 20 vuotta selvimpää ja sitten minä alkanut sitten käyttää
alkoholisoitumaan,
niin en mä millään tavalla kadu sitä tatuointia. Se on edelleenkin mulle muisto siitä ajasta, jota mä edelleenkin ajattelen tärkeänä ja lämpimän, niin kuin tärkeänä ajanjaksona omassa elämässäni ja omana kasvun, niin kuin se, että minkälainen ihminen musta on kehittynyt ja minkälainen mun elämä on ollut. Mä en missään nimessä kadu sitä tai jotenkin haluaisi peittää tai poistaa sitä. Siinähän se on, mun vittu 44 jo. Ja samaan aikaan kyllä mua huvittaa nähdä semmoisia niin kuin meidän ikäisiä jätkiä, jolloin, tai muijia, mutta jätkiä nyt ehkä useimmin, jolloin kädet täynnä aivan helvetin hyvän näköisiä, selkeästi sanotaanko vuoden kahden sisällä tehtyjä kuvia. Ja on se vähän semmoinen, että ajaa, että sä oot, nyt kun sä oot 45 ja jonkun mainostoimiston, tiedät sä niin kuin toimitusjohtaja, että sä vihdoin viimein uskallat rykästä, että enää, niin kuin, tarvii enää hirveästi miettiä, että mitä kukakin kelaa susta, niin sit sä vedät ne kädet täyteen. Meillä on kuitenkin tämmöistä 17-vuotiaana vedettyä levää täällä, niin sä joiden kanssa pitää vaan vittu elää.
Oot sä koskaan ajatellut, miltä noi tatuonit näyttää, kun sä oot vanha?
Niin tai se oli tämä, mikä mä joskus postasinkin se, että oot sä ajatellut, että noi tatskat näyttää tyhmältä, sit kun sä oot vanha? Niin toki, mutta oot sä ajatellut näyttää tyhmältä jo nyt?
Mutta mikä mun mielestä on hauskaa, kun puhutaan nyt tatuoneista, on se, että varsinkin tämmöisen milleniaalien jonnejen keskuudessa. Olkaa hyvä, käykää kommentoimassa vaikka sinne YouTube-tilille, jos olette jonneja. Mikä siinä on? Miksi pitää ensimmäisenä leimata kämmenselät ja kaula?
Ja naama.
Mikä vittu siinä on? Sulla on sitä tilaa vetää käsivarret, tiedätkö sä semmoiseen niin kuin jakusa-tyyliin?
Niin.
Et se ei näy.
Niin.
Haetteko se sillä uskottavuutta, koska ei, nykyään tatuoinnit ei tule mitään? Okei, jos sä haluat olla yökerhogangsteri. Niin joo, ehkä joku tavan tallaan joku mummo katsoo, että toi on varmaan kova jätkä. Mutta normaalit ihmiset katsoo, että miksi? Plus,
kaikilla
mulla on ollut,
kaikilla.
Mä kävin hirveätä kamppailua näiden kämmenselkien kyyhkysten kanssa, tai pääskysten kanssa, että otanko mä ne, koska ne on niin näkyvällä paikalla. Kaiken muun mä voin peittää. No sit mä päätin, että koska tähän liittyy symbolinen arvo mulle. Ja mä oon joskus jossain tatuointipäissäni miettinyt, että mä otan kaulaan jotain, mutta onneksi mä olin fiksu kuitenkin. Koska kuitenkin, esimerkiksi mekin toimitaan semmoisella, työskennellään semmoisella alalla, vaikkakin se asenneilmasto on vähän muuttunut. Missä tavallaan tällaiset kaulatatuoinnit ja puhumattakaan tietenkään naamatatuoinnista,
niin,
määrittelevät ihmistä aika paljon. Me eletään kuitenkin vielä semmoisessa yhteiskunnassa, että sä et tiedä, miten ihmiset reagoi suhun. Ja sitten tavallaan myös tuohon nuorten niin kuin kaula, naama, kämmenselkätatuointi, kun te ette oikeasti parikymppisenä vielä tiedä, mihin elämä vie teitä.
Niin en mä ajattele sitä tuota kauttakaan
oikeastaan. Mä oon tämmöinen pillittäjä.
Mä ymmärrän
sen. Mä valitan siitä, että kun Tuve Boelius kiroilee liikaa.
Niin, se on totta. Se on niin paljon vittu siellä, että nuorille huono esimerkki.
Tuurelle terkkuja, mahtavaa äijä.
Mutta mä en ehkä enemmänkin jotenkin vaan se, että maailma muuttuu hirveät vauhtia ja tavallaan se, että kun ne 20 on meidän ikäisiä, niin ja siis oikeastaan, koska nyt sä mietit jo nyt, niin todella erikoistahan on se, jos jollakin ei ole yhtään tatuointia. Se on oikeasti todella, todella erikoista, jos jollakin, varsinkin ajatellaan kuin meidän ikäisellä tai oikeastaan niin kenelläkään täysikäisellä ei ole yhtään tatuointia, niin se on semmoinen oikeasti omituinen ja erikoinen juttu. Mä oon ehkä niin kuin sen, mä oon pari kertaa sitä kaulaan kanssa miettinyt. Mulla jotenkin tuli sen tunne, kun mä olen miettinyt, että se muuttaa itse asiassa ihmisen ulkonäköä. Jos sulla on kaulas tatuointia, niin se alkaa vaikuttaa myöskin sun semmoiseen, vähän niin kuin, tiedätkö, kasvojen, siis niin kuin, se on todella suuri muutos semmoiseen sun ulkonäköön. En mä semmoisen ajatellut kämmenselkiä tai sormia minä, että se on nyt joku hirveä, tiedätkö, niin kuin rajan ylitys siinä kohtaa, kun mulla on molemmat kädet ja sääret ja vatsa ja rinta ja noin niin kuin täynnä. En mä ajatellut, että se on joku semmoinen sen isompi juttu, mutta se kaula on kyllä ollut mulle semmoinen raja, että sitä mäkään en halua ylittää. Mutta toisaalta maailma muuttuu Eskosen ja me ikään kuin tiputaan sitä. Mutta myönnän toki, että itsekin kyllä on ihmetyttää just toi, että ensin kädet, kaula, naama ja sitten mietitään, että tehdäänkö edes mihinkään muualle niitä tatskoja. Mutta semmoista on.
Mä haluaisin kyllä vielä, mulla on niin kuin mä olen pitänyt, toki käytiin leimaamassa noi meidän logomme tuohon sääriin, mutta mulla on pitkään ollut keskeneräisenä selkä ja sitten mun pitäisi tehdä vatsa loppuun. Ja mitä pidempään sitä taukoa tulee edellisestä kerrasta.
Sitä inhottavammalta se tuntuu aina, niin, kun se nappaa se
hiho. Se kynnys nousee, että no en mä nyt tiedä oikein jaksaks mä tai haluanko mä edes mennä sinne.
On mullakin tuossa muutama juttu vielä, mitkä pitäisi tehdä. Otan vielä pari kysymystä, vaikka mä tässä onkin jo hyvin aikaa kulunut. Täällä kysytään, Oona on kysynyt, että mitkä on pahimmat turn-offit mimmeissä. Mä ehkä mieluummin vastasin tuohon, lähtisin hakemaan sitä kautta, että mitkä on parhaimmat turn-onnit naisessa. Niin mitä sä vastasit siihen? Musta on negatiivisen kautta lähteminen on vähän huono. En mä haluan ajatella, että mikä on
huumoritaju.
Turn-off.
No jos haetaan tämmöisiä,
että mikä niin kuin naisessa viehättää.
Jos haetaan fyysisiä.
Ei vaan yleensä. Mikä, niin kuin ajatellaan psykofyysinen kokonaisuus.
Huumorintaju ja älykkyys. Ne on mulle semmoisia, että sä ymmärrät vähän mustaa huumoria ja sä osaat heittää takaisin hyviä kuitteja. Mä en tiedä mikä siinä on.
Joo, mä ymmärrän.
Ja sit taas,
niin kun, samaa mieltä.
Mun on tosi vaikea vastata tähän niin kuin objektiivisesti, koska mun vaimoni on mulle kaikkea, mitä mä olen koskaan halunnut. Mä taas tätä samaa liturgiaa jaoin. Hän on ulkonäöllisesti juuri sitä, mitä mä naiselta haluan. Plus hän on myös, niin kuin tiedät, tunnet vaimoni, niin hän saa joka päivä mut nauramaan niillä sen omilla one-linereillaan.
Kyllä.
Ne one-linerit on niin kuin älyttömän hyviä.
Kyllä.
Ja toi on mut, että silloin kun sinkkuaikana ja sinkkuna pyyhälsi, niin totta kai niin kuin ulkonäöllisesti, että on sporttinen ja on tietynlaiset silmät ja tietyn väriset hiukset ja näin. Vaikka sä nyt oot aiheesta ehkä eri mieltä, miksi pitää, teekö sä tykätä tummista tai näin. Mutta ehkä eniten se, että sä oot älykäs, sä tiedät vähän, mitä maailmassa tapahtuu ja pystyt keskustelemaan. myös se, että sä olet huumorintajuinen. Mm. Että sulla löytyy, että sunkaan pystyy vitsailemaan pilke silmäkulmassa.
Se, mitä mä ajatellaan joko sitä, että ajatellaan ulkonäköä tai luonnetta tai sitä yhdistelmää, niin mä oon jotenkin koen sen näin, että mä oon aina viehättynyt karismaattisista naisista. Mm. Se pätee sekä ulkonäköön että luonteeseen.
Se kannat itsesi.
Se kannat itsesi tyylikkäästi. Oli se, ja mulla ei ole semmoista tyyppiä, että minkä esimerkiksi näköisiin naisiin mä viehätyn. Vaan mä viehätyn naisista, jotka on karismaattisia. Ja samoin se luonne on karismaattinen. Ja siihen karismaattiseen luonteeseen mun mielestä kuuluu nimenomaan noin sun aikaisemmin juuri mainitsemat huumorintaju, älykkyys, semmoinen, mitä mä sanon, semmoinen niin kuin ymmärrys. Että ymmärtää, niin semmoinen tietyllä just niin kuin mitä me tässä puhuttiin tästä hyväksymisestä ja mikä on ystävyydessä tärkeää, että sä hyväksyt ja suvaitset ja että se on niin kuin ehdotonta, niin semmoinen on myöskin niin kuin samalla tavalla totta kai niin kuin myöskin vastakkaisessa sukupuolella semmoista hirveän viehettä.
Eli toisin sanoen, se joka valkkaa, se runkkaa.
Nimenomaan, nimenvitun oma, toisin tämä vastaus tyydytti.
Otetaan vielä loppuun. Minkä neuvon antaisit parikymppiselle itsellesi?
No tästä me ollaan viisi puhuttukin.
Tästä me ollaan puhuttu aiemminkin, mutta meillä saattaa varmaan tässä reissussa olla mukana ihmisiä, henkilöitä ja tyyppejä, jotka eivät ole kuunnelleet. Ja tämä jakso tehtiin joskus viime kesänä, miltei vuosi sitten, mutta voidaan se purkaa tähän.
No niin, en mä ihan hirveästi lähtisi parikymppistä itseäni neuvomaan, kun muistelen, minkä mä olin parikymppisenä, niin tuskin kaksikymppinen minä kuuntelis edes nelikymppistä itseään. Mutta ehkä jos mä antaisin jonkun neuvon, niin ehkä mä kehottaisin parikymppistä itseäni jo ehkä hieman, jo siinä iässä hieman enemmän ehkä miettimään tuommoisen voimaharjoittelun ja tietyn tyyppisen vähän harkitumman ruokavalion ja ruokavalion makroravinen jakamaan pohdiskelua, jos nyt jotain.
Miten sä luulet, että parikymppinen sinä katsoisi sua nyt? Jos parikymppinen sinä näkisi sinut.
Hyvä kysymys.
Minkälaisia silmiä se katsoisi?
Kyllä mä veikkaan, että se varmaan vähän järkyttyisi. Joo, kyllä mä uskon, että se varmaan vähän järkyttyisi, koska kyllä olen mä paljon muuttunut siitä, kun mä oon ollut 20, vaikka sen tietynlainen perusluonne onkin säilynyt, niin kyllä mä oon monissa, ihan jos ajatellaan vaikka niin kuin maailmankatsomuksellisissa ja muissa asioissa, niin kyllä mä oon muuttanut mielipidettäni aika paljon ja tietyn tyyppisissä jopa ehkä niin kuin elämän arvokysymyksissä, niin jos ei niin kuin muuttunut, niin sille niin kuin kehittynyt eteenpäin. Että kyllä se varmaan aluksi saattaisi vähän olla rassukka parka, pikkusen järkyttynyt, mä luulen. Mitä itse? Mitä sä sanoisit?
Vitsi, kun se omalle kohdalle tulee toi kysymys, on tosi vaikea vastata. Mutta mä luulen, että hän ehkä katsoisi sille, että en sano ihaillen, mutta tänä päivänä mä elän sellaista elämää, mitä mä olen aina halunnut elää. Tietenkin ottaen huomioon kaikki mahdolliset tämmöiset ongelmat ja vastoinkäymiset ja muuta, mutta mä luulen, että se tyyppi, mikä mä olin parikymppinen, niin se katsoisi varmaan sille, että ihan makea jätkä.
No mitä sanoisit sille?
Itselleni.
Niin.
Nuoremmalle itselleni.
Niin.
Parikymppisenä kipuilin monen asian kanssa, pahastikin, ja ehkä mä vaan sanoisin, että kaikki lutviutuu. Usko itseesi, kyllä kaikki menee ok.
Niin, eikä sille oikeasti tuohon ei ole mitään muuta vastausta kuin se, että toi on juuri se vastaus.
Mulla oli parikymppisenä siitä. Niin hirveä etsikkoaika, enkä mä tiennyt niin kuin yhtään mikä mun paikka maa, niin kuin kaikilla teini-ikäisillä on.
Tai meillä nelikymppiselläkin.
Meillä nelikymppisellä.
Eiköhän tämäkin podcasti ollut 50 jaksoa aikamoista etsikkoaikaa koko ajan, missä me etsitään.
Enkä mä tiennyt yhtään, mikä mun paikka maailmassa on. Enkä mä edelleenkään, en mä tiedä vieläkään tänäkään päivänä. Enkä mä tiedä, mikä mun tulevaisuus tulee olemaan. Mihin mä meen? Mitä musta tulee? Mikä susta tulee isona?
Niin, kun toi on hieno, kun sanoit, että parikymppinen sinä katsoi sua ylöspäin, koska parikymppinen sinä ajattelisi, että sä oot niin kuin saavuttanut tietyllä tavalla sen, mitä sä haluat, kun mulla ei ollut, niin kuin sä tiedät, mulla ei ole ikinä ollut semmoista, mä en ole ikinä ajatellut niin kuin juuri päivää eteenpäin, mä oon ikinä ajatellut, mikä mä haluan olla isona, mikä mä haluan olla vuoden päästä, missä mä oon 5 vuoden päästä, 10, 20 vuoden päästä. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että se parikymppinen minä olisi ollut varmaan aika järkyttynyt monella tavalla siitä, että mihin semmoinen kunnianhimoton vitun löysäranne on tietyllä tavalla päässyt elämässä myöskin.
Mä olin muuttanut himasta pois jo, jos puhutaan 20-vuotiaasta. Mä opiskelin jo silloin yliopistossa ja olin muuttanut pois ja saavuttanut. Tää ehkä saattaa kuulostaa tässä kontekstissa vähän hassulta, mutta mun totta kai tämä kolmas avioliitto. Pari viikon päästä ollaan oltu vuosi naimisissa.
No niin, se on.
Ihan mahtavaa. Elämäni rakkauden kanssa ja näin, mutta se on totta kai ehdottomasti yksi tärkeimpiä elämäni vaiheita. Mutta silti, niin absurdilta kuin se kuulostaakin, niin mun elämäni paras päivä oli se, kun mä sain Helsingin yliopistolta paperit, että mut on hyväksytty teologiseen tiedekuntaan.
Koska siitä alkoi sun uusi elämä.
Siitä alkoi mun uusi elämä. Mm. Ja mä olin tehnyt ihan saatanasti töitä sen eteen. Mm. Mä en edes pysty kuvailemaan, kuinka paljon, minkälaisista lähtökohdista mä olin lähtenyt. Niin kun, eikä se niin kun tavallaan kaikki johtunut siitä perhelähtökohdista, vaan se johtui musta itsestäni. Mm. Kun mä nostin itseäni niskasta kiinni ja tein vittu duunia sen eteen, niin se, että sä kerrankin osoitit itsellesi, että tee poika vittu töitä, sä voit saavuttaa jotain.
Just näin.
Niin parikymppisenä, kun sitä maailmaa katsoo, niin ja varsinkin silloin, että niin kuin mä oon sanonut, että Generation X, meidän sukupolvi, ja milleniaalit, tai tämä Generation Z, mikä nyt on, ollaan aika samalla viivalla. Eletään aika samanlaisessa niin kuin
epävarmoissa, ajassa.
Epävarmoissa maailma muuttuu ihan helvetinmoisessa syklissä. Mm. Sä et tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Mikä sun paikka maailmassa on. Kaikki muuttuu tosi nopeasti. Eikä välttämättä estää siis nämä junnut. Nämä jonnet ei edes tajua, että me ollaan ihan samanlaisia.
Kyllä on 2 kertaa puhunut jonneista tässä jaksossa, vitun käki.
Mutta kun mulla on se laminoitu passi puhua siitä.
Jumalauta. No sitten, jatkakaa, olkaa hyvä. Pahoittelen herra. Pahoittelen herra Potapov, jatkakaa.
Mulla on se laminoitu passi, se lappu puhua jonneista ja junnuista. Kyllä, tässä on kuitenkin muutama kilsa nähty tätä elämänpolkua.
Onko vähän muutakin kiskottu kuin pulkanaru?
Mutta mun pointti on tässä se, että mä tiedän, että ei se 20 mua kuuntelisi, se olisi vaan ihan, mitä vittu, panu vittuun siitä.
Vittu, tommoinen mä ainakaan haluan olla.
Ja tosiaan niin kuin sanoin, että kävin juuri terapiassa ja mä sanoin terapeutille, että mulla on aina ollut hirveä niin kuin auktoriteettiviha. Mä oon aina vihannut auktoriteettia. Joku sanoo mulle, tee noin, tee näin. Mä oon aina ihannut sitä. Sen takia mä Intissäkin joudun aina ongelmia. Sitten komppanien vääpeli sanoi, että teitä ei ikinä tulla näkemään armeijan harmaissa.
Oi, vittu,
eikä se ole koskaan kutsua tullut.
Mutta se on jännä se yhdistelmä siihen samaan aikaan, se, että kuinka suuri tarve sulla on niin kuin saada sitä hyväksyntää.
Nimenomaan.
Mä ymmärrän sen, että mun armeijaurasta ei tullut mitään kutsuntoja pidemmälle. Mutta
tähän se ongelma onkin. Että tavallaan yhtä aikaa, kun mä vihaan auktoriteetteja, mä inhoon sitä, kun mulle ylhäältä päin sanotaan, että tee näin, tee noin. samanaikaisesti mä haluan itse pitää tiedätkö, naruja käsissä ja ohjailla tilannetta ja kertoa, miten asiat pitäisi hoitaa. Mä olen itse yritän olla se auktoriteetti. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että pitää varata uusi terapia-aika. Sä oot mun peili. Tähän on niin kuin, että kun sä oot mun peili.
Ja tää on ilmasta.
Eilinen maksoi 120. Mutta silti se oli joka pennin arvosta.
Okay, joo, joo.
Se oli oikeasti joka pennin arvosta. Se oli joka pennin arvosta.
Niin, tota, vitsi, kyllä päästään sitä aika kuluu.
50 jaksoa.
50 jaksoa. Ja
meinasin, mä odotin, että 50 fucking jaksoa.
50 fucking jaksoa. Ja kysymyksiä jäi vielä aivan sikana vastaamatta.
Ehkä napataan kiinni niistä.
Otetaan joskus jaksossa, koska, mutta tosiaan tämä oli tämmöinen Q&A, 50 jaksois spesiaali.
Ihan mahtavaa.
Oli kyllä mahtavaa ja tosiaan kiitos kaikille, jotka laittoi kyssäreitä. Kaikki kysymykset on siis luettu ja itse asiassa jokaiseen olen jollain tavalla miettinyt ne vastaukset jo, mutta tosiaan niin kuin sanottu, että niitä jäi kymmeniä hyviäkin kysymyksiä. Vastaamatta, mutta tämä rupeaa olla jo sen verran pitkällä tämä jakso, ja aletaan olla jo juotukin melkein kaikkia.
Sinä tämmöisenä kaljasieppona, kaljahaukka, mulla on vielä vähän jäljellä, mutta edelleen kiitos teille kaikille, jotka laitoitte palautetta ja kommenttia viime viikkoisesta jaksosta, tosi paljon kiitti siitä, arvostetaan, ja kaikki on luettu, ja mä pyrin vastaamaan kaikkiin mahdollisiin viesteihin, joita olette lähettäneet. Sydämestäni kiitos.
8-Bit Brewing tarjosi tosiaan tämän juhlalähetyksen juomat. Meillä oli tässä Resident Evil Sour Hazardia, eli Resident Evil 2 Sour Hazard. Erinomaisen hieno, sanoisin, että paras Sour Ale, valehtelematta, mitä on ikinä juonut. Ja Sour Alein ystäviä kuitenkin molemmat olemme, ja niitä on paljon itsekin kuitenkin maistellut. Niin
ja sitten oltiin tämmöisiä koekanineja. Ja. Test number one.
Gose oli tämän kyseisen laadun nimi. En tiedä, mitä siitä tulee. 8-Bitillähän on kuitenkin vähän tämmöinen videopeliteema näissä heidän tuotteidensa nimissä, kuten jo ehkä nimestäkin voi päätellä. Ja käykää esimerkiksi Instagramissa löytyy 8-Bit Brewing, niin käykää sieltä smyygailemassa ja tsekkailemassa heidän tuotteita ja nettikauppaa ja kaikkea muuta mahdollista. Erinomaisen laadukkaita.
Sen verran sanon tähän väliin, että mä en ole koskaan pois lukien mun kelaa. Mä en ikinä saanut lapsuudessa Commodore 64. Meillä oli Sony Hitbit.
Nyt mä ymmärrän, miksi olet noin vitun solmussa. Okei, miksi et sä ole ikinä kertoa aikaisemmin? Sulla olisi... Tämä oli näin simppeli homma. Mä oon 50 jaksoa tässä yrittänyt pumppaa tätä. Mikä sussa on pielessä?
Sony Hitbit.
No niin, lähdetään meille pelaamaan 6-nepaa. Nyt pannaan tämä homma ihan justiin pakettiin.
Mutta mä en ole koskaan sillä tavalla innostunut mistään niin kuin konsolitaista.
Niin kuin sulla ei ollut sitä 64.
Amiga oli kyllä.
Ai jaa. Mutta se ei näy ihan sama.
No.
6-nepa oli 6-nepa.
Niin.
No joo.
Mutta näitä juomia nautitaan Vallis Skattala. Vallis löytyy myös Lappeenrannasta ja Leviltä.
Yes. Meidän asusteemme tänäänkin tarjosi Le Deux.
Ja Saint Unbreakable. Le Deux löytyy Helsingin, muun muassa Helsingin Stokkalta sekä netistä.
Hyvä valikoima, mutta itse asiassa kävin juuri tänään Stokkalla pyörähtämässä.
Ja saint.cc.
Kyllä näin. DickJohnson.fi on se osoite, mistä kannattaa käydä hakemassa kaikki semmoiset kauneudenhoitovälineet, millä saadaan esimerkiksi partakuntoon, fledakuntoon, kaljukuntoon, kaikenlaiset ihonhoitotuotteet sun muut. Esimerkiksi nytkin, kun on helvetimmoiset pakkaset, niin meikäläisenäkin kosteusvuodetta kuluu ihan saatanasti, koska mulla ei ole kuivu niin paljon, että saa niin kuin 2 kertaa päivässä kuoria naaman pois. DickJohnson.fi, ja sieltä käytät kassalla koodia, otetaan yhdet 15, niin se on 15 pinnaa vikka kaikista tilauksista.
Ja Nextory, Nextory ääni- ja e-kirjapalvelu, Nextory.fi, ja koodilla otetaan yhdet ilmainen. Ilmainen. Kokeilukuukausi. Jokaiselle sinne rekkaantujalle. Käykää kuuntelemassa ja sivistäkää itseänne.
Ja otetaan yhdet podcastin. On jo 50 kertaa.
Kiitos.
Tarjonnat Kalevala Kasino.